Gepdiýen Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Mary welatynyň bayramaly etrafyna gowçu meýdanlary ideýsiz galýar. Henis hem gowçu çöplerinden arasalymadyk ekrançylyk ýerleri bar diýip ýerli daýhanlar agar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy günorta günü gurup ulaýatda mögüsümleýin oba hojalyk ýeşeriniň barşy bilen gyzyklanyp käreniş daýhanlar bilen söhbetdeşip geçirdi.
Etrapda henis hem gowçu çöplerinden arasalymadyk ekrançylyk ýerleri bar. Gowçu meýdanlary henis hem sürülmedi. İdeg yok.
Deyip bayramalı etrafından olan dayxana ediyar. Türkmenistan'ın devlet metbuatına uğrayan şuunları yurt boyunca qovo çekilecek meydanlarda tekildeyiş, giriş çekmek işir geçirilyar. Ekşe tayarlık işir alınıp parlayar. Yönümarı ulatına xavarçimiz bilen gurungdaş olan kareneçler, sevitin kabir qovoçu meydanlarına sürüm işlerinin henidem geçirilmenin aydiyarlar.
Tutus bir dayxan birleşikte, bari yoğu 3 tane traktor var. Oların biri hem ivali işleme yer. Dayxan birleşikleri tozap bariyar. Mekanizatorlar hem isini taslap, dasar yurtlardan is tapman uğruni yolunu gözleyerler.
Deyip beyle kvirday xanadatik radiosunun xavarçısı bilen gurrung döşlükte aytti. Türkmenistan'a oba hocalık önümçülü iqtisadiyetin möhüm pudoklarının biri xasaplanyar. Yonadatik radiosunun xavarçısı bilen söhbetdeş bolyan kareneç dayxanlar bu pudoğun ünitsen düşürülyanın aydiyarlar. Maralı dayxanların bir neçede düşüvünsüzlük sebepli karene yerlerini devlete tavsırmağa mecbur olanıklarını gurrung veriyar. Türkmenistan'a kareneç dayxanlar devlet bilen şertname esasına karene yerlerine oba hocalık ekinlerini ösürüp yetiştirmegi. Yığınılın xasılı devletin kesketten nırhından devlete satmağı öz üstün alyar. Öz-özüne devlet kareneç dayxanlar oba hojalyk yeňillikleri bilen üpçün etmäge borşanýar.
Oba hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiligi sebäpli öz wagtynda sürüm işlerini geçirip bolmady. Ekinleri mineral dökümleri bilen hem de ekrançylyk suwlary bilen öz wagtynda üpçün edip bolmady. Paxtaçylaryň pullaryny öz wagtynda töläp bilmedik. Şonuň üçin ideksizlik derarly kärende 20 ýyzyna tapşyrdym.
Deyip beyle kıvır dayxana diyar. Türkmenistan'a her yılda 580,000 hektar çemesi meydanını qovuç östürülüp yetiştiriliyar. Pağtaçı kareneçler yıllar boyu ekrançılık sularının, mineral dökünlerin hem de oba hojalyk teknikalarının üpçünçülüklen bağlı problemalar baştan geçiriyarlar. Şol bir vaqtı Türkmen hükümet pağtaçılık pudoğunu mecbur zahmetten peydalanmakta tanqid ediliyar. Hükümet geçen yılın fevral ayında pağtanın devlet satın alış tarafını 3,5 metre çemesi yokorlandırdı. Bu çarenin dayxanları hüvetlendirecekti aydıldı. Yine kareneçler yıllar boyu devam ediyen üpçünçülük meselelerinin önümçülüğü böktü yanına aydiyarlar. Türkmenistan'a plan borçlanmasının hüttesinden gelip bilmedik kareneçlerin hükümetler tarafından soruğu çekilen pursatları hem bolyar. Marabulatın Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurungdaş olan bir kareneçi, Pautanın satın alış tanıxının bir neçesi yokorlandırılmağının arasına üyedinin devleti bergili çıkanın aydiyar.
Bir yılın devamında çeken zähmetimiz yerine kovuşmağın hükümete bergili çıktık. Girdeci kazanmak beylede dursun edin çıktı. Cılarımızı galı verse çeken zähmetimizi yitiren vaktimizi, sağlığımızı izine alıp bilmeyeriz.
Deyip Maralı Dayxan aydiyar.
Ova hojalyk puwdagy dol edargady diňe emeldarlaryň yerlerine teredilýär. Diňe emeldarlar yyllyk girdeji gazanýar. Emeldarlaryň ýüz urýan emellerini dayxan edip bilmeýär.
Deyip ol sözüni üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosu bayramaly etrafynyň ideňe mätäç gowçu meýdanlary boýunça yerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Döwlet metbuaty 20 ýanwarda welaýat häkimleri bilen sanly ulgam arkaly geçirilen iş masawatynyň ideýany şuwunlar ýurt boýunça gowçu hasylynyň düýbüni tutmagy görülýän taýýarlyk işleriniň çäklerini meýdanlarda tekidleýiş, giriş, çiýil çekmek, ýuwuş suwuny tutmak işleriniň geçirilýänini aýtdy.